Živijo. Tam sem si pa izbrala eno ful fajn temo za govoriti. Kako se vrprati na zakon, ko ni nikogar, s komer bi se poročile, tako da ni še kandidata v našem življenju. Ker ko pride, takrat je malo bolj strukturirano, kako se pripravljati na zakon, razločevati aj to, hoditi na skupno pripravo na zakon. Ko pa ni nikogar, ampak je v nas tako veliko hrepenenje še vedno po zakonu, ampak smo pač poklicane na pot potrpežljivosti, nas gospod nekaj uči v tem obdobju samskosti. In je pač, ja, včasih je težko in mislimo, da pač moramo sam čakati, ampak jaz tale posnetek delam, zato da spodbudim, da ne čakate tako nemo, pa nič ne delate, ampak to obdobje izkoriste in se res pripravljate na zakon že v tem obdobju. In sem si jaz takole zapisala 10 točk, ko jih jaz probam delati, da se pripravljam na zakon. Tako, prva stvar, ki bi rekla, ne, tudi sveti zakon je v bistvu zakrament, po katerem postanemo svetniki. In to pa ne rabi se začeti šele, ko si poročen, se lahko začne že zdaj, da res rasteš v odnosu z gospodom, v želji po svetništvu in da res gradiš tesen odnos z gospodom, da je gospod na prvem mestu. In da je hrepenenje po gospodu še večje od hrepenenja po možu. Seveda večkrat s to dekleta lahko naredimo to željo tak malik, da si to želimo bolj, kakor biti s gospodom, da se nam zdi to boljš. Se mi zdi, da to sam nekako povzema, kako imamo nizko podobo Boga in nizko podobo nebes, da si bolj želimo moža, ker sveti zakon je v bistvu samo, kako bi rekla, neka podoba, ki pooseblja oziroma nam govori o božji ljubezni, o ljubezni, ki se daruje za drugega. In je v bistvu samo znamenje, ki nas pelje potem v gospodu. In ne sme biti nikoli na prvem mestu, vedno je gospod na prvem mestu. In res, ja, da se vadimo v molitvi in tako, to je moja prva točka. Druga točka je, da se res trudimo rastati v krepostih. Kreposti nam bojo pač toliko, pač itak moramo v življenju kristjana, moramo pač rastati v krepostih, ampak tudi tako v zakonu bodo prav prišle. Rastati v ljubezni, v nežnosti posebej ženske, v tem, da smo ljubeče, da darujemo svoje življenje, da, ja, res tako, v potrpežljivosti, to posebej se mi zdi, da nas vse uči v tem obdobju samskosti, je potrpežljivosti, v ponižnosti in to, da se res trudimo rastati v krepostih. Eno ful fajn tak zadeva je, da si vsako leto zberaš eno krepost, v kateri želiš močno zrastati in se pa celo leto v tem posvečaš in če boš cel življenje si vsak let eno zbral, boš pač, wow, kako boš imel izpiljene kreposti, no. To. Pa tretja stvar, ki bi jo povdarila, je, da se res osredotočaš na celjenje ran. Se mi zdi, da nas ima ogromen žensk, no tudi moških, ampak zdaj se pa na stekleta osredotočam. Res take globoke rane, posebej nisem dovolj lepa, tako. In da se res trudimo v tem obdobju cel te rane, oziroma prosimo gospoda, da bi jih ozdravil. In da res prosimo gospoda, da je naš zdravnik, da nas ozdrav. In je tudi bolj, da to naredimo v obdobju samskosti, ker v odnosu se vse težave samo še potencirajo, vsi problemi se potencirajo. In je zato res to pomembno, da se že v tem obdobju pripravljamo in zdravimo to. In res pustimo gospodu, da je naš zdravnik in tudi, ko se začne zdravljanje, gre vedno malo na slabš najprej, se mora rana odpreti, mora gospod vstopati v rano. In je veliko bolj, da to delamo v obdobju, ko imamo čas, ko v obdobju samskosti. Ja, potem tudi ne reagiramo drugačno, ker te rane povzročajo, da nas kakšne stvari zunanje zelo zabolijo ali pa kakorkoliko niso mišljene, da bi bolele, ne vem, v odnosu, ko se pogovarjaš, pa lahko drug človek nekaj reče, bo tebe to toliko prizadel, ampak zaradi te rane, ko jo imaš. In je zato toliko pomemben, da to rano ucelimo, da gledamo celostno in ne tako čustveno na situacije. No, ena izmed teh tehnik, kako tudi se lotati ozdravljanja teh ran, je tudi, da začnemo hoditi na terapije, psihologini ali pa tako res lahko zelo pomaga to. Pa je ena taka luštna stvar, da v tem obdobju res služimo ljudem, služimo družbi, v naši okolici. To je lahko župnija, lahko učimo verouk, tako res, ker je to eno obdobje, ko imamo čas, ko lahko darujemo ta svoj čas skupnosti. Ker si v zakonu, pač se moraš osredotočiti na svojega moža in na svoje otroke in pač mogoče ni toliko časa na to, zato, tako da to zelo spodbujam. In pa je ena taka tudi zelo luštna stvar, je to, da se naučiš kuhati, šivati. To je ena taka res lepa stvar, ne? Da že v tem obdobju res ljubiš svojega moža na način, da se naučiš te stvari, ker ga boš skozi to lahko ljubila. Tako da ja, to je zelo luštno. In da res ogromno moleš za svojega moža. To bi rekla, za njegove odnose, za njegova prijateljstva, za njegovo čistost. To je en tak način, ki ga imaš lahko rada trenutno. In da ni on tako sam neka ideja, ampak dejansko za neko osebo moleš. To. In ena ključna stvar se mi zdi, ali se pripravljaš na zakon ali pa ne, je to, da se naučiš vse stvari delati iz velike ljubezni. Vsako malo stvar, greš v predcune, narediš to iz velike ljubezni do Boga in do ljudi, za katere pereš cune. To se mi zdi, da je res tista skrivnost, da vsako dejanje lahko postane sveto in lahko postane veliko. Da postanemo svetniki, ne rabimo delati ne vem kakšnih stvari, ampak rabimo izpolnjevati Božjo voljo in vse delati iz velike ljubezni. In je to res tako, to, ko sem bila jaz au pair v Švici, sem se to naučila, ker sem kuhala za eno družino in prala perilo in tako. In sem res vsako stvar, preden sem šla delat, sem rekla Marija, da ji darujem, da naj potem ona Kristusu daruje, in da mi pomaga vse delati iz velike ljubezni, da bi bil to moj dar. In se mi zdi, da je to tisto darovanje vseh stvari, naredi stvar sveto. In tudi kot žene in to, ko bomo, in ko bomo imeli otroke, bomo delali najbolj vsakdanje stvari. Mogle bomo dojiti otroke, mogle bomo kuhati za moža, tako, nobena ne bo taka, ne vem kaj zadeva, ampak vse te stvari so gromozanske, če jih delamo iz velike ljubezni. Tako da se mi zdi to, kad ti doma rečejo, pospravi nekaj, ali pa da sam ti vidiš, da je nekaj za pospraviti, naredi to iz ljubezni do drugih. To. Kaj mi je še ostalo? Okej, ena fulušna stvar, začni varčevati. Pač to bo sigurno prav prišlo za poroko, za potem, za stanovanje in tako, da začneš že zdaj varčevati. In tudi luštne stvari, to jaz rada zelo delam, da zdaj, ko imam čas, kakšna ročna dela ali pa tako delam, ali pa kaj vezem, kakšne napise svetopisemske za bodočega moža, da mu bom pa dala, ali mu pa pisma pišem. Tako res milijon imaš takih luštnih stvari, ki se jih lahko loteš. So vse vite, kaj je težko, da imaš nekaj za narediti. Da je tako aktivno čakanje. To vam je zelo rada. Se ne vem, če bom tiste pisma dejansko dala možu, ker sem tako, kaj tam vse napisati. Ampak, bomo videli. Ena stvar, ki mi je tudi moja, na terapijo, ko hodim, ker ni gospe v domu, mi je rekla, da moramo tako na pripravo na zakon, moramo nekako izprazniti svoje življenje. Ker ko smo žene, ko smo matere, ne moremo imeti 200 drugih zunanjih dejavnosti, ker naša prva naloga je služiti možu in služiti otrokom. In ne pride to pol kar tako tuf, da lahko odsekaš, zdaj pa, ko si poročen. In se je treba že prej pripraviti. In da nimaš v življenju tako 200 stvari. Ampak imaš mogoče eno stvar na teden, ki je res tista za dušo, drugače imaš pa dokaj prazno življenje. In ženske moramo biti, da, kako bi rekla, moramo biti mirne, moramo biti spočite, da sploh lahko zanosimo. Mora biti naše telo spočito. In ja, mora biti tisto rodovitno spočito, da lahko nosimo življenje. In ful dan danes je ta kultura, preveč stvari, preveč stvari in pač izmučena boš. Tvoje telo sploh ne bo zmožno zanositi. Tako da ja, to je še ena stvar. In ključna stvar v zakonu je, v odnosih bom tako rekla, je, da se odpoveš samo sebi in želiš drugemu dobro. Se mi zdi, da se res to vadimo v vseh odnosih, odnosih s starši, odnosih s brati, sestrami, odnosih s prijatelji, da se odpovemo sami sebi. In svojim željam, ampak služimo drugemu. In to se pa itak lahko začne že učiti že prej, ker pač ne pride pol to kar spontano za moža, ker mogoče na začetku, ko si zaljubljen, sam pol pa, ko ta zaljubljenost mine, je pa to tisto dejanje volje. Tako da ja, to je zdaj tako bilo približno ene 10 točk. Ja, upam, da komu kaj prav pride. Tole je bilo zelo lušno posnet. Tema, o kateri jaz rada govorim, je to klerli. In ja, to je to. Hvala za vse, ki ste poslušali. Jaz bom molila za vas. Prosim, da tudi vi malte zame. To je to. Z Bogom!